Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անունքո, Եկեղեցե արքայությունքո, Եկեղեցին գամքո, որպես հերկինս եւ հերկրի, ասած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն էլ փրկիազ մեզի չարե, Սիքո արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս ամեն իմաստություն հոր Հիսուս տուր մեզ իմաստություն բարին խորհել խոսել եւ գործել քո առաջ ամեն ժամ եւ չար խորուրդներից խոսքերից ու գործերից փրկիր մեզ եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղիս նստեք սիրելիներ Տերը թող օրհնի բոլորիս խաղաղության ու սիրո մեջ պահի Այսօր պիտի շարունակենք Եփեսացիներ նամակի 6-րդ գլուխը եւ հոգեոր պատերազմի մասին պիտի շարունակենք խոսել։ Այսօր 14-ից 17 համարները պիտի խոսենք, որ ամենագեղեցիկ հատվածներից մեկն է թղթի մեջ, նամակի մեջ։ Մենք անցյալ անգամին խոսեցինք խոտե անտեսանելի պատերազմը ինչ ենք հասկանում եւ Սատանան ինչ գործիքներ է օգտագործում մարդուն քաշելու մեղքի մեջ։ Հիմա պիտի տեսնենք, թե մարդը ինչպես պիտի ինքը զինվի, ինձ զենքեր պետք է ունենա, որպիսի կարողանա դեմ կանգնել թշնամուն այն չար օրի ժամանակ։ 6 տեսակի սպառազինության մասին պիտի խոսենք, որից 5-ը պաշտպանողական են լինում մարդու կյանքին, վերջինը 6-րդը հարցակողական է, կամ առաջին 3-ը ամենուր մարդի վրա կրում է, 3-ը հենց պատերազմի դաշտում է պետք գալիս, որպիսի ինքը կարողանա դեմ կանգնել։ Ընդհանրապես քրիստոնյա կյանքը, ասել եմ ձեզ, որ պահին, որ մարդ իրականում հավատաց, իրական քրիստոնյա դարձավ, արդեն Սատանան իրեն պատերազմ է հայտարարում եւ նեղություններ, դժվարություններ, փորձություններ, հիվանդություններ, տարատեսակ խնդիրներ կարող են մեր կյանքում ամեն օր լինեն, անհաջողության հետևից կարող է լինել, բայց այն վստահության, որ անպայման քրիստոնյան պետք է կարողանա այս բոլոր նեղությունները, դժվարությունները հաղթահարել։ Հիմա ընթերցեմ 14-ից 17 համարները, որպեսզի տեսնենք, թե ինչի մասին ենք խոսելու։ Եվ երբ ամեն ինչ կատարեք, հաստատուն կացեք տեղում, պինդ կանգնած ձեր մեջքերը գոտեպնդած ճշմարտությամբ եւ հագած արդարության զրահը, ձեր ոտքերը ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ եւ այս բոլորի վրա առեք հավատի վահանը, որով պիտի կարողանաք հանգցնել չարի բոլոր մխացող նետերը։ Եվ առեք փրկության սաղավարտն ու հոգու սուսերը, որն է Աստծո խոսքը։ Լսեցիք, քանի տեսակի սպառազինության մասին խոսեց այստեղ, հիմա անցնենք հերթականությամբ գանք այդտեղ։ Ուրեմն 14 համարի մեջ, եւ երբ ամեն ինչ կատարեք, հաստատուն կացեք տեղում, պինդ կանգնած ձեր մեջքերը գոտեպնդած ճշմարտությամբ։ Ուրեմն Պողոս Արաքյալը այս 14-ից 17 համարներում խոսում է հոգևոր մեր կյանքում Աստծո սպառազինությունների մասին, թե այդ զենքերը մարդը ինչպես պիտի կարողանա կրել։ Պողոս Արաքյալի ժամանակ, ինչ որ այստեղ նկարագրած դուք տեսակ, ինքը նկարագրում էր ռոմեացի զինվորի հագու կապը։ Հիմա տեսեք, ռոմեացի զինվորները ինչպիսին էին առաջ, պատհիշում եք, այդ սանդալները, որ թելերով կապած էր մինչև ծնկները, կիսաշրջազգեստ, որ կապած էր գոտին, երկաթի զրահը վրեն կապած էր, սուրը կողքից կապած էր, ձեռքին վահանը եւ սաղավարտը, չէ՞։ Այդ զինվորը նիզակնով կամ սրով ձեռքին։ Ուրեմն, քանի որ այս նամակը Պողոս Արաքյալը գրել է բանտում, այս ժամանակ, երբ որ Եփեսացին ինքը նամակ էր գրում, Պողոս Արաքյալը գտնում էր Ռոմում, բանտարկված էր, եւ ամեն օր այս զինվորներն էին իրեն ներկայանում, իրեն հսկողություն անում, ուրեմն այդ տեսքով էլ, ինչպես որ ռոմեացի զինվորը գնում էր իր հանձնարարությունը կատարելու, պատերազմին մասնակցելու, իր պարտականության մեջ ամեն անգամ միշտ զգաս կանգնած էր, այնպես էլ այս տեսքով նկարագրում է, թե ինչպիսին պիտի լինի քրիստոնյան։ Այսինքն այդ կոշիկը, որ հագնը ինչ է խորհրդանշում, գոտին, որ կապած է, սաղավարտը, բաշկոնը, զրահա բաշկոնը վրան, վահանը, նիզակը, սուր, այս ամեն ինչ զենքեր են եւ ինչ խորհրդանիշեր են քրիստոնյայի համար։ Ուրեմն 6 տեսակի, ուրեմն այս սպառազինությունների մասներ, հիմա պիտի խոսենք առանձին։ Եվ քրիստոնյայի համար շատ կարեւոր է, որ ինքը Աստծո սպառազինությունն է, հոգեոր մարդ առանց այս սպառազինությունների չի կարող ապրել։ Հիմա հերթով անցնենք գնանք։ Ուրեմն առաջին ասում է, այս ամենը, որ ավարտեք, հասկանաք ինչ է, ձեր մեշկը պինդ կապեք ճշմարտության գոտով, ձեր մեշկը ամրացրեք։ Ինչ ասել է գոտի։ Հիմա է, որ 21-րդ դարում գոտին ձևականության բնույթ ունի, չէ՞, այս հատկապես այս դիմացի երկաթը կամ նախշերը մարդիկ դնում են, որ գեղեցիկ երևի, այսինքն հագուստի արտուզարտի մի մասն է կազմում, բայց հնում գոտին շատ մեծ խորուրդ ուներ, շատ մեծ։ Նախ այն ժամանակ շալվար չկար, չէ՞, շալվար չունեին հագնել, ուրեմն երբ որ շորը հագնում էին, այս գոտին միշտ կապում էին, ամուր էր լինում, մեջքը ամուր պահած պիտի լինի, եթե գոտին կապած չէր, կամ այսօր զինվորներին, եթե որևէ մեկին առանց գոտին կապելու տեսնեն, միանգամից պատժում են, ուրեմն գոտին զգաստության խորհրդանիշն առաջին հերթին և մեջքը ամուր պահելու։ Եվ հոգևոր իմաստով, այսինքն դու քեզ Աստծով քո շուրջը պապում ես, և քահանան էլ, երբ որ զգեստավորումը տեսեք, չէ, մենք էլ հողաթափը հագնում ենք, այդ զգեստը հագնում ենք, գոտին կապում ենք, այսինքն հավատքի գոտին ենք կապում մեր վրա, որպեսզի մեր մեշքը հավատքով միշտ կամ ճշմարտությամբ ամուր լինի։ Ուրեմն գոտինն էլ հստակ նպատակներ ուներ մարդուն զորացնելու խորհուրդների մեջ, և այս օրինակով կապում ենք։ Ուրեմն երկրորդը գոտին պաշտպանվելու հարձակվելու համար էր, սիրելիներ, տեսեք, սուրը միշտ կախված էր գոտուց, չէ՞, այսինքն գոտին պիտի միշտ կապած լիներ, որպեսզի սուրը անհրաժեշտ պահին միշտ կախվեր։ Հիմա երբ որ այս շորը բերում էր, հավաքում էր, գոտին ձգում էր, դու զգաստ էր, դու միշտ պատրաստ էր, այսինքն պատրաստ լինելու մասին է խոսում։ Այն պարզ օրինակը բերեմ, հիմա մեր եկեղեցներում, շատ եկեցում նստարաններ կան դրված, չէ՞, եթե գնանք 5 վանքեր, մեծ տաճարները, երբեք չկա այնտեղ դրած նստարաններ, ինչու՞, որպեսզի մարդիկ ոտքի կանգնած միշտ պատրաստ լինեին։ Հետո արևմուտքից այս սովորությունը մտավ նաև արևելյա մեր եկեղեցիներ, և մարդիկ սկսեցին նստելու հոգնել պատարագին։ Երբ որ դու նստում ես, հոգնում ես, քունդ տանում է, չէ՞, մտքերդ փոխում, իսկ երբ որ դու կանգնած ես, անդադար զգաստ ես, կենտրոնացած ես, ուրեմն այս պատրաստ լինելու մասին, այսինքն քրիստոնյան նաև ինքը զինվոր է, և զինվորը միշտ պատրաստ պիտի լինի, չէ՞, ասում է Դավիթ, ով քնած է, արթուն կացեք, ով արթուն է, չէ՞, հելեք զենք, հասկացաք ինչի մասին ախորդ, այսինքն արթնության հոգևոր պատրաստության մասին էր, գոտին այդ զորությունը, պատրաստակամությունը միանգամից պատերազմի դաշտ մտնելու համար։ Տեսեք, այս զենքերը սպառազինությունը, որ թվարկեցի, հիմա ամեն օր, երբ որ զինվորը զորամասում է, չէ, ինքը ճտկավոր կոշիկները հագնեն, չէ, գոտիները կապած են, ճիշտ է, և եթե հերթապահությունը սվին դանակը նաև կողները կապած է, մյուս երեք զենքը, զրահաբաշկոնը, սաղավարտը, ավտոմատը դրված են հենց որ տագնապ լինում է, վերցնում ու վազում են։ Ուրեմն այս մշտական, այս գոտին, այս որ պետք է մարդուրը ճշմարտությամբ կապած լինի, նա նրա համար է, որպեսզի դու միշտ զորավոր լինես, երբեք չթուլանաս, քո մեշկը միշտ ամուր պիտի լինի, և դրա համար Հիսուս ասում է նաև Ղուկասի ավետարանի մեջ, թող ձեր գոտիները մեշներից պնդված լինեն և ճրակները վառված, ձեր գոտիները միշտ թող կա, այսինքն քրիստոնյան ինքը ամենօրյա պատերազմի մեջ է, Սատանան երբեք չի քնում, Սատանան միշտ արթուն է, այն պահին, որ մենք քնած ենք, ինքը նորից շարունակում է արթուն լինել, ուրեմն դու քեզ այնքան պիտի ճշմարտությամբ կապած լինես, որ նույնիսկ քնած այդ ժամին ինքը չկարողանա քեզ հաղթել, և Սատանան նաև ամեն վարկյան օգտագործում, ինչպես Տետրոս Առաքյալն ասում, մռնչացող առյուծի պես հարձակվելու։ Երբ որ դու ամեն վարկյանդ քո պատրաստ ես, և ճրակդ էլ վառած, այսինքն Աստծո խոսքով դու լուսավորված ես, թիկունքդ ամուր է, դեմդ դիմացը տապահով է, և ինչպես նաև մեղաների մեջ ենք ասում, չէ՞, վեց շարժումներ, հիշում եք, վեցյակ շարժումներով, որոնք են այդ վեց շարժումները, հետ առաջ, աջ, ձախ, վերև, ներքև, այսինքն այս շարժումներով է, դու կարող ես մեղքի մեջ հայտնվել, ուրեմն այս շարժումները դու պիտի պաշտպանես, օրինակ հետ գնալ գալը կեղծ համարձակությունը վախն է, աջ և ձախը հոգևոր մարմնավոր մեղքերն են, սա վերևը հպարտության մեղքն է, ներքևն էլ անտարբերություն, այսինքն այս դու նաև սրանով ես քեզ պատում, որպեսզի այս մեղքերի մեջ չհայտնվես։ Եվ երբ որ դու մի փոքր թուլացար, Հիսուս ինչ ասում, արթուն եղեք և աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք։ Եվ երկրորդ ասում է, ճշմարտության գոտին կապեք, ուրեմն ինչ էր նաև ճշմարտությունը, չէ՞, սիրելիներ, ուրեմն ճշմարտությունը Աստծո ամբողջության մեջ և Քրիստոսի ամբողջ աստվածաշունչն է, Աստծո խոսքն է, և Քրիստոսի բերած ավետարանը, ուրեմն երբ որ դու Աստծո խոսքով ամուր ես կապել քո գոտին, եւ Քրիստոսի ավետարանով լուսավորված ես, ճրագդ վառ է քո հոգեոր պատերազմի մեջ, այս անտեսանելի պատերազմի մեջ, սատանան քեզ չի կարող հաղթել։ Սատանան երբեք չի դադարում որևէ մեկին փորձել։ Կենթանական աշխարհին այս օրինակը բերել եմ ձեզ, երբ որ առյուծը կամ վագրը հարցակվում են կենթաները, որ մեկի վրա են հարցակվում, երբ որ մեկը սկսում է խմբից առանձնանալ։ Այսինքն, երբ որ դու Քրիստոսի ճամբարից դուրս եկար, Քրիստոսի բանակից դուրս եկար, այդ հոգևոր սպառազինությունը քուրայց հանեցիր եւ մնացիր այս աշխարհի զենքերով, դու անպայման պիտի պարտություն կրես։ Դրա համար Պողոս Առաքյալ ասում է առաջին հերթին ձեզ վրա վերցրեք այս ճշմարտությունը։ Ինչու՞ նաեւ ճշմարտությունը, որ Սատանան սատի հայրն է եւ քրիստոնյան իր ճշմարտությամբ է տարբերվում, եւ ճշմարտությունը նաեւ երկրորդ իմաստով վստահություն է խորհրդանշում։ Եվ մենք միայն մեկս մյուսին վստահելով պիտի կարողանանք հաղթել։ Տեսեք, աշխարհում քրիստոնյաները ամենաթույլն են, ինչու՞, որովհետև իրար չեն վստահում, համախմբված չեն։ Չարը միշտ բռունցքով պես, այսպես ուժեղ համախմբված է, քրիստոնյաները այսպես առանձին մատերի պես ամեն մեկ իր համար ապրում է։ Մեկը մյուսի հոգսի տակ չի ուզում մտնել, մեկը մյուսի խնդիրները չի ուզում վերցնել, մեկը մյուսի գաղափարը չի կիսում եւ սկսում են աշխարհիկ հոգսերի մեջ բաժանումներ տեղ ունենալ։ Իսկ չարը միշտ համախմբված է։ Ամենագեղեցիկ օրինակը Գերգեսացի դիվահարի հետ հանդիպման ժամանակ, երբ որ Հիսուսը խոսում էր, մեկ դևն էր, հետո ասում է բոլորը սկսեցին աղաղակել, թե ինչու էս մեզ ուղարկում կործանվելու, մեզ տարաժամ պատժելու եկար։ Ուրեմն չարը այս համախմբվածության մեջ է, ստի կեղծիքի տարածելու մեջ ինքը շատ հաջողակ է, իսկ քրիստոնյաները մեկը մյուսին վստահելով պիտի կարողանան դեմ կանգնել։ Ուրեմն տեսեք ինչ է սնում՝ ճշմարտություն, վստահություն եւ պատրաստակամություն։ Այս երեքը, եթե չունենաս քո մեջքը, այս երեքով ամուր կապած չէ, մեջքդ կթուլանա։ Չէ, այսինքն միշտ ասում ենք, չէ, քո թիկունքին կանգնած եմ, թիկունքը ամուր եմ պահում, այսինքն այդ վստահությունը կա, որ մեկը քո թիկունքը միշտ ամուր պահում է, եւ առաջին հերթին դա Քրիստոս է, որ մարդու թիկունքը ամուր է պահում։ Ուրեմն մենք էլ այս ճշմարտության գոտիով մեր մեջքը կապենք, ոչ թե իբրև զարդ, այսինքն շատերի համար ինչպես խաչն է, չէ, զարդ կախված, բայց ոչ այս զորությունն է խաչի վրա կախված, տարբեր չափսերի, տարբեր արժեքների, թանկեր մետաղներից, քարերից արդյոք արժեք չեն, եթե դու խորհուրդը խաչի չես հասկանում եւ այդ խորհուրդով դու ինքդ պաշտպանված չես եւ այդ խաչով ոնց որ պետական սահմանը փշալարեն չէ դնում, որ ճշնամին ներս չմտնի, այնպես էլ գոտին հոգեվոր ճշմարտուն այդ փշալարն է, որ ցույց չի տալիս չարը մտնել քո հոգեվոր տարածքի մեջ։ Երկրորդը սիրելին է 15-րդ համարի մեջ ինչ է ասում. Ձեր ոդքերը ամրացրեք, ներողություն, երկրորդ ասում է արդարության զրահը հագեք ձեր վրա։ Ուրեմն գոտին կապելուց հետո հիմա զրահը, այս զրահը ի՞նչ էր։ Այսօրվա զրահը բաշկոն է, որ ռուսերեն ասած բրոնե ժիլետ, որ ինքը ցանկացած գնդակից պաշտպանում է։ Այն ժամանակ ինչպիսին էր, ինքը ներսից կաշի էր, փայտի շերտ կար վրան եւ վրան նաեւ երկաթ էր, բարակ թիթեղ էր ամրացած, այսինքն որ նիզակի կամ նետը, որ գալիս էր, կամ թրի հարվածը, երբեմն նիզակների ծայրերը կամ նետերի ծայրերը թույնված էր լինում։ Եթե դա կապնում էր մի փոքր թույնը, եթե չվնասեր էր քեզ, մահացու չվիրավորեր, թույնը կարող էր քեզ սպանել։ Օրինակ ամենա դաժան կայսրերից մեկը, որ պատմության մեջ հայտնի է, Հուլիանոս ուրացող կայսր, որ քրիստոնյա էր, հետո դարձավ հեթանոս, ինքը երբ որ գնաց ճակատամարտի, զրահ հագել էր, մի փոքրինք անց կար այստեղ, եւ թունավորն հետ է գալիս, ուղիղ այդտեղ է մտնում, երբ որ արդեն պիտի մահանա, ասում է՝ դու հաղթեցիր, նազորեցի, այսինքն ես ինչ էլ արեցի, չկարողացա։ Ուրեմն երկրորդը այդ գոտին կապելուց հետո շորի վրայից զինվորը հագնում էր այս, ուրեմն զրահ, արդարության զրահ։ Տեսեք, այստեղ էլ ասում է արդարության զրահ։ Ուրեմն պետք է, որ մարդը հատկապես այս աշխարհի մեջ, երբ որ մարդը վստահում է իր արդարությանը, տեսեք, բոլոր մարդիկ իրենց արդար են, չէ՞, համարում։ Չկա մարդ, որ ասի ես այս ինչ հարցում անարդար եմ եղել։ Ուրեմն արդարի հակառակը մեղավորը չէ, հանկարծ չմտածեք մեղավորը, անարդարության մասին է։ Մենք ամեն մեկս էլ մեր կյանքում անարդար որոշում կայացրել ենք, արարքը կատարել ենք, գործը կատարել ենք, երբ որ դու այն պահին, որ սկսեցիր վստահել քո արդարությանը, դու արդեն կործանված ես։ Եվ ինչու ասում հագեք արդարության զրահը։ Որը մենք ինչպես ենք արդարության։ Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք մենք արդար, որտեղ Հիսուս Քրիստոսի արյամբ ենք գնվել մեղքի ծառայությամբ։ Այդ արդարությունը տվել մեզ Հիսուսը, եւ ուզում եմ որ մենք այդ արդարության մեջ լինենք։ Եվ եթե մենք այդ արդարության մեջ չլինենք, այդ արդարությունը մեզ վրա չհակնենք, Սատանան ինքը ոչ միայն մեղքը բերում է մեր կյանքի մեջ, այլև Սատանան ինքը զրպարտիչ է։ Ինքը զրպարտում է մեզ, չէ՞, մեր մասին չարախոսում է, մյուս բանը բանսարկուն է, չէ՞, Սատանայի հոմանիշը, այսինքն բամբասում է մեր մասին։ Եվ եթե դու այս արդարության զրահը քո վրա չունենաս, պաշտպանված չլինես, ինքը քեզ անդադար կարող է մեղադրել եւ այդ մեղադրանքներով քեզ տանել հասնել կործանման։ Ուրեմն Քրիստոսին պետք է քո վրա հակնես, եւ մենք արդար ենք հրճակվել, արդեն ասացի, որտեղ Քրիստոսի արյանք գինն ենք եւ Քրիստոսով ենք արդարացված։ Աշխարի մեջ արդար մարդ չկա, մենք արդարացած ենք Հիսուս Քրիստոսով, Հիսուս Քրիստոսի արդարության զրահն է, որ մենք ուզում ենք հագնել։ Այդ քահանան սպիտակ շապիկը, որ հագնում է, խորհուրդը դա է արդարության, մաքրության, սրբության խորհրդով է այդ սպիտակ շապիկը հագնում։ Այսինքն քահանան նույն այդ ինչ որ նկարագրում է Պողոս Սարաքելը, այս պարազինությունն է հագնում, պատարակը ինքը արդեն պատերազմ է, ճակատամարտ է Սատանայի դեմ։ Եվ թագն էլ վերջում որ դնում է, հսա կհաստեմ դեր կբացեմ, այսինքն բոլոր այդ սպառազինությունը հագնում է վրա քահանան, մուտք է գործում, որպեսզի Սատանայից չպարտվի։ Ուրեմն առանց արդարության մենք կկործնենք մեր տեղը Աստծո ներկայության մեջ։ Սա էլ շատ կարևոր է մարդը հասկանալ, ինչ ասել է Աստծո ներկայության մեջ։ Այսօր շատ-շատ մարդիկ իրենց համարում են քրիստոնյա։ Մենք ասում ենք մենք առաքելական հավատք ունենք, մենք ուղափառ հավատք ունենք, բայց երբ որ իրենց կյանքը նայում ես կամ քննում ես, իրենք առաքելական հավատքի հետ կապ չունեն։ Այսինքն պարզ օրինակները բերեմ ձեզ։ Երբ որ մեկին հարցնես, այն որ հավատում են, այսինքն որ եկեղեցականացած չեն, պատարակի չեն գնում, Սուրբ Գիրքը չեն կարդում, չեն հասկանում, որ ասում ես Աստվածամայրը կույսեր ծնելուց հետո էլ կույս մնաց, ասում են տենց բան հնարավոր չէ։ Եթե որ ասում ես Քրիստոս խաչվեց մեռնելիս հարություն առավ, իրենք մերժում են հարություն, ասում ես Քրիստոս համբարձվեց, մերժում են Քրիստոսի համբարձում։ Ուրեմն այս զրահները չունեն արդարության, եւ իրենք իրենց արդարությունը չունենալով Աստծո ներկայությունից են զրկվում։ Եվ երբ որ մենք այս կասկածները ունենք, որ այսինչ բանը հնարավոր չի, մենք երբեմն նաեւ մարդիկ կարդում են ու չեն հավատում։ Եւ առաջին բանը, որ գալիս է մարդու մտքի մեջ, բա ինչու հիմա չեն կատարում այդպիսի բաներ։ Ինչի չեն լինում այսպիսի բաներ, չէ՞, հրաշքներ ինչու չեն կատարվում, ինչու մեռելը չի կենթանանում, չէ՞, այսինքն նորմալ հարցեր են, որ մարդու մեջ կարող առար, հատկապես 21-րդ դարի մարդուն, երբ որ ինքը գիտություն ամեն օր մեզ նոր նվաճումներ է ցույց տալիս, տեզերք ենք հասնում, բայց ցանկացած ամենապարզ մեր կրքերը չեն կարողանում կառավարել, արդեն ոչինչ արժե։ Ռոմեական առաստն ասում է, լավ այն մարդը, ով իր կրքերն է ղեկավարում, քան այն մարդը, ով մի ամբողջ քաղաք է ղեկավարում։ Ուրեմն դու կարող ես տեզերք բարձրանալ, բայց պարզ մարդկային հարաբերությունների մեջ զրո լինես, ոչինչ լինես, չար լինես, ատող լինես, նախանձ լինես, բարկացող լինես, եւ Սատանան այս քո այս արդարությունը, որ չունես այդ զրահը քո վրա, ինքը շատ է օգտագործում։ Եվ Սատանայի գործելակերպերից մեկն էլ մեր հավատքը թուլացնելն է։ Սա այդ գործելակերպն է, որ արդարությունը, երբ որ նվազես քո մեջ, հավատքը թուլացնում է, եւ ամեն տեսակ կասկածներ է սերմանում մարդու մեջ։ Այ օրինակ, Աստված ինձ լսում է, թե չի լսում։ Օրինակ, ամենատարածված հարց, որ այսօր շատ քրիստոնյաներ տալիս են, եթե Աստված սեր է, Աստված սիրում է, ինչու այսքան հիվանդություններ կան աշխարհում։ Եթե Աստված սեր է, ինչու այսքան պատերազմներ կան աշխարհի մեջ։ Եթե Աստված քեզ սիրում է, դու ինչու հիվանդացար, այդքան աղոթում ես։ Սա մեր հավատքի տկարացնելու համար է, եւ այս կասկածները սերմանում է ամեն օր մեր մեջ։ Եթե դու Աստուն այդքան հավատում ես, ամեն անգամ գնում ես պատարակի, հաղորդվում ես, Սուրբ Գիրքը կարդում ես, գնում ես ժամերգությունների, ինչու քո ընտանիքի մեջ դժվարություններ ու նեղություններ կան։ Սա այդ զրահը քո վրայից հանել է նշանակում։ Եթե դու թուլացար, դրա համար Հիսուս ասում է, երբ որ այս փորձությունները շատանան, շատ-շատ մարդկանց սերն էլ կնվազի, կցամաքի մարդկանց սերը, բայց նրանք, ովքեր մինչև վերջ համբերեն, նրանք կհաղթեն, նրանք հաղթանակը կտանեն ու կփրկվեն։ Ուրեմն Սատանայի գործելաոճն է ամեն միջոց գտնել մեր վրայից հանել այս սպառազինությունները։ Դրա համար ասում է, հագեք արդարության զրահը ձեր վրա, որպեսզի Սատանան չկարողանա կասկածները լցնել ձեր մեջ, թունավորել ձեզ, կարողանալ թիկունքից հարվածել, միշտ պաշտպանված լինել Հիսուս Քրիստոսով։ 15-րդ համարի մեջ ասում է, ձեր ոտքերը ամրացրեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ, այսինքն կոշիկներ հագեք։ Անառակ որդուառակը հիշում եք, երբ որ վերադարձավ, ինչ տվեց, կոշիկները հագցրեց, պատմությանը տվեց և մատանին դրեց, այսինքն որդիության իրավունքը վերադարձեն, կոշիկները ինչներ այնտեղ նշանակում, ավետարանի խոսքով ապրելը։ Ուրեմն հիմա այստեղ ռոմեական զինվորների մասին խոսենք։ Ուրեմն տեսեք, ինչպիսին էր, այսպես հաստ կաշի էր, սանդալները պատկերացնում եք, չէ՞, այդ հաստ կաշի էր, որը թելերով կապում էր, հագնում էին, օրինակ սովորական մարդուն հատուկ կոշիկներ պետք են, չէ՞, բայց զինվորականի համար հատուկ կոշիկներ են պետք, ճիշտ է։ Այսինքն տեսնում ենք, չէ՞, զինվոր մեկը գալիս է, իր կոշիկը զինվորական է, տեսնում ենք, գիտենք, տակերը այդ ռոմեական զինվոր, գնդիկներ կային, այնպես արած, որ ինքը ճակատամարտ իրանք չսայթակեր, չընկներ, կարողանար այնպիսի դժվար ու մաչելի տեղերով քայլել, եւ թշնամիները ինչ էին անում, այսպես փայտեր էին սուր պատրաստում, եւ երբեմն այդ ծայրերը թունավորում էին, որ կաշին դներով այդ ոդքը տեղ կտրեր այդ կաշին, հետո թույնով թունավորվեր, ու մահանային չկարող են այնց հասնել, տեսեք ինչ մեթոդներ է գտել չարը մարդուն պատժելու համար, մարդուն սպանելու համար, բայց քրիստոնյայի համար ինչու էս ամենը կարևոր, կոշիկը ամրացնում են ավետարանի պատրաստությամբ, այսինքն կոշիկներ, երբ որ դու միշտ հագդ ես, դու միշտ պատրաստ ես, չէ, օրինակ մտնում ենք տուն, ասում ենք կոշիկները չեմ, որտեղ շտապ եմ, պետք է հաց ուտեմ, դուրս գամ, այսինքն այդ քո մեկնելն է միշտ նաև, քո պատրաստնելն է միանգամից դուրս գալու մասին, օրինակ երբ որ տագնապային վիճակա, զինվորականները նույնիսկ կոշիկները չեն հանում իրենց ոտքերի, որ միշտ պատրաստ պիտի լինես, այն 30 վայրկյանն էլ չկորցնես հագնվելու համար, որպեսզի միանգամից դուրս գաս։ Ի տարբերություն մից մարդկանց, այս հատուկ կոշիկները զինվորականներն ունեն, այսինքն քրիստոնյան էլ պետք է իր հատուկ կոչում ունենա, պաշտպանություն ունենա, սա ավետարանի պատրաստ, խաղաղության ավետարանի, տեսեք, ասում են խաղաղության ավետարանի պատրաստությամբ ձեր ոտքերը ամրացրեք, այդ կոշիկները պիտի ունենանք, որպիսի ամենակարևոր ինչ անենք, ճակատամարտում չսայթակենք, այսինքն երբ որ դու սայթակեիր, ասենք այն ժամանակվա ճակատամարտերը պատմում սուրը ձեռքին, Պողոս Առաքյալի ժամանակ մարդկանց սուրը 10-15 կիլոգրամ էր քշրում, մեծ ծրեր էին, հետո կամաց բարակեց, այդ սուսերները դարձավ, հետո արդեն փոխվեց լրիվ այլ զենքերի, որը այդքան ծանր էր, դու պատմես այդ զրահակը, սաղավարդը, վահանը ձերքը, թուրդ ու ընկնում ես, կամ նույն վարկյանին քեզ խոցում էին, կամ գերի պիտի ընկներ, ուրեմն նշանակում է, որ դու սայթակեցիր քո հոգևոր կյանքի մեջ, դու գերի ես ընկնում սատանայի ձերքը, կամ սպանվում ես։ Հասկացաք, ինչի համար է պետք այս խաղաղության ավետարան, այսինքն այս աշխարհում ոտքիդ վրա մնալու համար, կանգուն մնալու համար, որ չսայթակես, պաշտպանված լինես։ Եվ կոշիկները օգնում են նաև պատրաստ լինելու։ Տեսեք ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը. Այսպես ուրեմն, ով կարծում է, թե կանգնած է, հաստատուն թող զգույշ լինի, գուցե թե ընկնի։ Այսինքն պատրաստ լինելը, այն որ ասում է, ես մկրտված եմ, հերիք այսքանը։ Այսինքն դու մտածում ես, որ միայն մկրտվածները բավար արես, մեզ զգուշ է, որովհետև կընկնես։ Եթե մեկը կարծում է, որ ինքը Աստվածաշունչը ամեն օր կարդում է, ինքը պատրաստ է, զգուշ ասում է, կընկնես։ Եթե մեկը ամեն օր 10 գլուխ, 20 գլուխ սաղմոս է կարդում, ասում է, թող պատրաստ լինի, եթե հանկարծ հպարտացավ, կընկնի։ Ուրեմն այդ գեղեցիկ հագու կապը դեռ հաղթանակ չի խորհրդանշում։ Եվ երեկ այդ մասին խոսել եմ, Բիսմարկը, գերմանացի հետ նշանավոր կայսրը, ասում է, պատերազմները չեն հաղթում զենքը և բանակը, պատերազմը հաղթում են ուսուցիչներն ու ծխական քահանաները։ Այսինքն ինչ ենք մենք դաստիարակում, ինչպիսի սերունդ ենք դաստիարակում, այդ ոգին է, այդ հոգին է մարդու մեջ, հոգևոր այդ կամքն է, որ հաղթում է կռվի դաշտում, որ մարդը մահից չվախենալով գնում է մահվան ընդառաջ։ Ուրեմն երրորդը նաև կոշիկը արթուն լինելն է խորհրդանշում։ Այստեղ ոչ թե ֆիզիկական արթուն լինելու մասին, այլ հոգևոր արթնության։ Հիշում եք Հիսուս մեր արթուն եղեք եւ հսկեք, աղոթեք, որպեսզի փորձության մեջ չմնաք։ Այսինքն ամեն ժամ դու արթուն պիտի լինես, այսինքն զգոն պիտի լինես, պիտի հսկես, որպեսզի փորձության մեջ չընկնես։ Հիմա մի հատ հետաքրքիր բան, տես, ասում ենք ամբողջ գիշեր քեֆ արեցինք։ Տեսել եք մարդ, որ ասի ամբողջ գիշեր աղոթեցինք։ Վանականներին, սուրբերին թողենք, մենք մարդիկս, որ ասիք առավոտյան գա հպարտ, ասի այսպես չակերտավոր հպարտ, ամբողջ գիշեր աղոթել եմ, չկա, բայց մենք ամբողջ գիշեր խմեցինք, ամբողջ գիշեր պարեցինք, ամբողջ գիշեր քեֆ արեցինք, ուրեմն տեսեք, որ Հիսուս ասում է զգուշ եղեք, որ ձեր կյանքը միայն կերու խումերի զվարճանքների մեջ չանցկացնեք եւ մահը գա ու վախնեք, այլ արթուն եղեք այս հետեւ աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք։ Ուրեմն այս հոգեոր արթնությունն է նաեւ կոշիկը խորհրդանշում, որ մարդը ինքը հոգեորապես միշտ արթուն պիտի լինի, պիտի ինք իր վրա հսկի, որպեսզի հանկարծ մեղքը չգա եւ իրեն չգայթակղեցնի եւ իրեն կործանման պատճառ չդառնա։ Հասկացանք, ինչեր նաև կոշիկը խորհրդանշում։ Երբ որ անառակ որդուն էլ կոշիկը տվեց, այդ ավետարանի ճանապարհով փրկություն ու ցույց տվեց։ Քահանան տեսել է, որ փոխում եմ ես իմ կոշիկները, չէ՞, հողաթափ եմ հագնում, նոր եմ խորան բարձանում։ Եվ տեսել է քահանայի ոտքերի տակ այդ հողաթափերի մեջ նկարված է կարիճ եւ օձ։ Ուրեմն սա էլ Աստծո իրավունքնից մեկ քեզ իրավունք եմ տալիս օձեր եւ կարիճներով քայլելու, գլուխը ջարդելու։ Այսինքն այն մարդը, ովքեր որ սպառազինություն այս ունի հոգևոր իր վրա, ինքը կարող է օծերի կարիճն, այսինքն մեղքերի, գայթակղությունների, թշնամու հարձակումներից անվախ քաջորեն առաջ գնալ, երբեք չվախենալ, որ հանկարծ կարող է ինքը թշնամուց խոցվել։ Եվ վերջինը նաև այստեղ Աքիլեսյան գարշապար, որ մենք ասում ենք, չէ՞, այսինքն ի՞նչն է դա խորհրդանշում։ Հիշում եք Հոմերոսի մեջ, այսինքն Աքիլեսի մայրֆորին մցրեց անմահական ջրի մեջ, ձերքը, որտեղ որ բռնել էր այդ կրունկի հատվածը, ինքը այդ անմահության ջրով չնորոգվեց եւ այդ մասը մահկանաց էր, եւ ճակատամարտում նիզակ եղավ, այդ տեղին հարվածեց թունավորը մահացավ։ Եվ ավետարանի մեջ, երբ որ օձին անիծում է Աստված Սուրբ գրքի մեջ, ծննդոս գրքի մեջ, ասում է կը ջախջախի քո գլուխը մարդը եւ դու կխայթես նրա գարշապարը, այսինքն գարշապարը այդ կրունկի հատվածը այն թույլ տեղն է, որ մարդը որ իր հոգեվոր զգոնությունը կորցրեց, սատանան հեշտությամբ կարող էր թույն այնտեղ նետել, սրսկել եւ մարդը հոգեորապես մահանալ։ Ուրեմն այս սպառազինությունն էլ, հոգեվոր այս սպառազինությունն էլ անհրաժեշտություն ու պարտադիր որ մարդը ունենա, որպեսզի մեղքից չխոցվի։ 16 համարի մեջ ասում է. Եվ այս բոլորի վրա առեք հավատի վահանը, որով պիտի կարողանաք հանգցնել չարի բոլոր մխացող նետերը։ Տեսեք, այս սրանք միշտ հակներս պիտի լինի, ուրեմ գոտին, զրահը, կոշիկը, միշտ մեր հակը պիտի լինի, իմ ասմը վերցրեք հավատի վահանը։ Վահանը պատկերացնում եք, չէ՞, ի՞նչն է, երկաթը կլոր էր լինում կամ ուղեղ էր լինում։ Ուրեմն տեսեք, սա Աստծո հանդերտ բանը, հոգևոր վահանը հավատքն է, Աստծո հանդեպ ունեցած մեր հավատն է խորհրդանշում։ Այս ես պատկերացնեմ ձեզ, ռոմեական բանակին է, դուք տեսել եք կլոր են, չէ՞, շատ հաճախ լինում փոքր, բայց ռոմեականին ամեծ էր, ուրեմ 1 մետր 80 սանտիմետր 80 սան բարձրություններ եւ 1 մետր լայնություն, այսինքն որ ինքը այսպես պահում էր, ինքը իր ամբողջ մարմինը պահում էր, այսինքն ինչքան էլ նիզակները խփեն, նորից ներսից կաշի էր, որ հագցնում են այսպես ձեռքի վրա, ոնց որ երբեմն հաց թխելուց, չէ՞, որ հագցնում են ձեռքի վրա, որ թոնրի մեջ խփում են, այդպես հագցնում են ձեռքի վրա, փայտեր եւ երևիսը թիթեղներ։ Եվ ինչու ասում մխացող նետերը, դուք տեսել եք ֆիլմերի մեջ էլ հաճախորդություն են տալիս, նետերը նաև կրակով էին լինում, մխացող գալիս էին, կրակը որ խփում էր, որպեսզի այդ երկաթի թիթեղին խփի, չվառվի եւ մխացող նետերը հանգցնի։ Եվ մենք մկրտության ժամանակ, երբ որ մեջքի վրա կնիքը դնում ենք, ասում ենք թող սննի Քրիստոսի խաչի իբրև վահան քո թիկունքին, որ չարի բոլոր մխացող նետերը հանգցնի։ Ուրեմն երբ որ դու ել հավատքի վահանը պահում ես քո վրա, չարը ինչքան էլ անտեսանելի ճակատամարտ ունենա քեզ, որ տեսակի զենքով հարվածի, հավատքը պաշտպանում է քեզ այդ բոլոր հարցակումներից։ Ուրեմն տեսեք, ասում եմ այս երեքը միշտ քո վրա, ասում եմ հիմա, ասում եմ սրանցից երեքից բացի, ձեր վրա վերցրեք վահանը, ուրեմն սա ունեցեք ձեր հետ, հարանց հավատքի Աստծո հանդեպ ունեցած, չես կարող դու այս ամբողջը հաղթահարել։ Ուրեմն մարդը երբ ունի հավատի վահանը, լիովին պաշտպանված է սատանայի մխացող նետերից։ Ուրեմն որոնք են այս մխացող նետերը նաև, ի՞նչ մխացող նետեր կարող են լինել մեր կյանքի մեջ, որ կարող են մեզ վնասել։ Օրինակ, ի՞նչը կլինի անտեսանելի, որ չարը կարող է մեր վրա ներազդել։ Առաջինը վախն է։ Երբ որ դու ունես հավատք, քեզ հավատքով պաշտպանում ես, դու էլ չես վախենում։ Երկրորդը չես կասկածում, չես հուսահատվում, խառնաշփոթի մեջ չես ընկնում, անորոշության մեջ, եւ այսպես բազում բաներ կարող ենք թվարկել։ Ուրեմն սրանք սատանայի անտեսանելի եւ մխացող նետերն են, որ գալիս են մարդուն հարվածել։ Այսօր ինչքան մարդ կան աշխարհում, որ գիտնական են, ուսուցիչներ են, դասախոսներ, զինվորական պատերազմ են անցել, մահը տեսել են, բայց փոքրիկ վախեր ունեն իրենց մեջ։ Եվ այս վախերը իրենց վախ թուլամորթ են դարձնում, իրենք տկարանում են։ Եվ եթե դու չունես այս հավատքը, տեսեք, դու անպաշտպան ես, եւ ամեն ինչ կարող է գալ քեզ հարվածել։ Եվ առանց հավատքի ոչինչ հնարավոր չէ այս աշխարհի մեջ հաղթահարել։ Եթե չկա հավատք, չկա հաղթանակ, չկա հավատք, ուրեմն չունես պաշտպանություն։ Դրա համար Սուրբ Գիրքն ասում է Երանյան ազգին, ում Տերը Աստված է, ով տիրոջով է պաշտպանված, ով տիրոջով է այդ հաղթանակը տանում իր կյանքի մեջ։ Ամեն տեսակ մանրուքներ մեր կյանքի մեջ կարող ունենք, տեսել եք, չէ՞, մարդը կարող է գնալ պատերազմ, նռնակի, թնդանոթի պայթյունը տեսնել, չվախենա, բայց նույն մարդուն ասեղը տեսնում է, վախենում է։ Ասեղը, որ պիտի բուժքույրը սրսկի, ինքը լեղապատառ է լինում, վախից, ասեղից գոռում է։ Տեսեք, ինչ կա, չէ՞, թնդանոթի ձայնից դու չես վախենում, ռմբակոծուց չես վախենում, ասեղից վախենում ես։ Կամ մարդիկ կան, չէ՞, որ են լեկոպրաստ, որ կպցնում են բժիշկները, այդ մազերը քաշում են, գոռում են իրենք այդ ցավի, բայց իրենք կարող են մատը կտրես, ինքը չլացի։ Ուրեմն այս ամեն ինչ է, որ դու այդ հավատքի վահանով շրջապատված չես, դու կարող ես տկարանալ, ով էլ որ լինես, եւ ամենագլխավորը, որ Սատանան օգտագործում է, դա հուսահատությունն է։ Սա ամենամեծ զենքն է, որ մարդուն հուսահատություն է տանում։ Դրա համար Պողոս Արաքյալը, որ շատ նեղություններ, դժվարություններ, բանտեր, շղթաներ, հալածանքներ, ծեծ, այս ամենը տեսել էր, ասում է, երկու անգամ մեկով պակաս ինձ գանահարեցին, այսինքն 39 անգամ իրեն հարվածեցին։ Այն ժամանակվա այդ հարվածելու գործիքն էր, որ տեսնեք, այսպես կլոր գնդեր էր արջիճից, որ խփում էին մարդու մարմինը, ջարդում էր, կամ այսպես երաժանիկ, այսպես գցում էր կաշին վրայից, պոկում էր, այդպես Քրիստոսին այդպես են ծեծել, եւ իրենը լեն այդպես ծեծել, ասում է, երկու անգամ մեկով պակաս ինձ ծեծել են։ Նավաբեկության եմ ենթարկվում, բաց ծովում եմ քնել, ավազակների ձեռքն եմ ընկել, թալանվել եմ, դրան ասում է գումարված քրիստոնյա իմ կեղծ եղբայրների դավադրություններն ու չեմ հուսահատվել, որովհետև ասում է փորձություն ինձ բերել է տոկունության, տոկությունը բերել է համբերության, համբերությունը ինձ բերել է հույսին, իսկ հույսը երբեք մարդուն ամոթով չի թողնում։ Ուրեմն Սատանը, երբ որ մարդուն բերում է հուսալքության, երբ որ մարդ իր հույսը կտրեց, որ վաղը լավ պիտի լինի, ինքը պիտի հաղթահարի նեղությունը, դժվարությունը, այս հույսն է, որ գողանում է, իսկ հույսը մարդու հավատքի առագաստն է։ Առանց այդ առագաստի քո հավատքը չի կարող շարժվել։ Առանց քո հավատքը, առանց քո այդ առագաստի քո հավատքը նույն տեղում պիտի լինի, աշ չպիտի ունես, անդադար պիտի գնաս ու քո մոջ ոչինչ չպիտի փոխվի։ Դա նաև որ նավը գալիս ու նա ծանծղայի մեջ ու չի կարողանում շարժվել։ Իսկ այդ առագաստը թևեր է տալիս հաղթահարելու, գնալու դեպի հավիտենական կյանքը։ Հաջորդը 17-րդ համարի մեջ, եւ առեք փրկության սաղավարտը եւ հոգուսուսերը, որը Աստծո խոսքը։ Հիմա տեսեք, այստեղ էլ արդեն երկու ուրիշ զենքերի մասին են խոսում, առեք փրկության սաղավարտը։ Սաղավարտը գիտեք ինչ է, չէ՞, երկաթե գլխարկն է, որ դնում էին գլխների վրա, ինչի համար, որպիսի սրի հարվածներից պաշտպանվի, որտեղ առաջինը գլխին էին խփում եւ դնում են իրենց գլխին այդ փրկության սաղավարտը։ Կար նույնիսկ որ մեն աչքերի մասներ բաժան, այսինքն ամբողջ դեմքն էին փակում եւ այս ամբողջ զրահը, դու պատկերացնեք մոտավորապես 20 կիլոգրամ երկաթ էին վրաները հագնում, եւ կար որ նաեւ այս ոտքերի մասերն էին դնում, այս ձեռքի մասերը, ինչ որ քահանան էլ հագնում էր, որ զգեստը հագնում եմ սպիտակ, չէ՞, թևերիս վրա երկու դեմ բասպաններն են, այսինքն որ ձեռքերը, այս դաստակներն էլ չխփի, հանկարծ վնասի։ Ուրեմն դնում ենք փրկության սաղավարտը, դա է որ քահանան իր գլխին թագ է դնում պատարակի ժամանակ, դա ինքը խորհրդանիշն է խաչի հաղթական զորության։ Եվ ի՞նչ են նշանակում այս փրկության սաղավարտը, գլխին ինչի համար պիտի այս երկաթը դնեին, ինչի համար էր սա, սիրելին։ Այստեղ էլ Սատանան ուզում է, որ ի՞նչ անի, մարդու ուղեղը սպանել։ Այս ամենավտանգավորն է։ Ինչու է ուղեղը, այսինքն սա ուղեղը մարդու աշխատացնողն է, չէ, այսինքն կարևոր օրգանն է։ Այստեղ է ամեն ինչ, մտքերը գալիս, այստեղից ամեն հրամանները ստանում մարդը, եւ ուղեղը պիտի սպանի, վնասի։ Հիմա երբ որ Եվային մոտեցավ, ինչ արեց Սատանան։ Իրա ուղեղը չէ՞ մտավ, ասես դու Աստված կարող ես դառնալ։ Եվան ինչ արեց, Ադամին ասեց, չենք մեռնի, ուղեղի վրա աշխատեց։ Եվ այս մտքերը ուղեղի մեջ, երբ որ ինքը Սատանան կարող է տիրել ուղեղին, բռնում է քո ուղեղը, այլ ոչ կարող ես Աստծո լույսը տեսնես, ոչ կարող ես արդարությունը տեսնես, ոչ կարող ես սերը գնահատել, քո կյանքում ամեն ինչ դժգույն ու խավար է դառնում։ եւ դու ամեն ինչ վատ ես տեսնում, որովհետեւ քողերը արդեն սպանված է։ Այդ ցանկացած մեքենա արտասահմանյան, Mercedes-ը կլինի, BMW-ն կլինի, մյուս մեքենաները, իրենց այդ ուղերը որ վնասվեց, վերջ այդ մեքենան չի աշխատում։ Ինչքան էլ ուզում է լավը լինի, նույնիսկ այն իրենց մեքենայի բանալին, որ հիմա այսպես չիպով է սարքած, այդ չիպի մեջ մի կաթիլ ջուր ընկավ, այդ վերջ այդ մեքենան այլևս չես կարող օգտագործել։ Ուրեմն ասենք ուղեղը վնասվեց, ամբողջը։ Հիմա ուղեղի կաթված, որ մարդը ստան մեջ էր, ձերքը թուլանում է, չէ՞, ոտքը թուլանում է, այսինքն օրգանները դադարում են աշխատել։ Մարդը դառնում է հոգևոր անդամալույց։ Ուրեմն այս սրան համար է թագը դնել մարդու գլխին, պաշտպանել քո գլուխը, քո ուղեղը, որպեսզի հոգևոր անդամալույց չդառնաս։ Որտեղ սատանայի առաջին հարվածը այդտեղ է։ Այդտեղ է հարված։ Այդ տեսեք այն երեք զգեստները, սպառազինությունը կարևոր էր, եւ սրանք արդեն մարտի դաշ մտնելն են՝ վահանը, սաղավարտը եւ սուրը, մարտի դաշ մտնելու անհրաժեշտությունը։ Այսինքն եթե դու ես անհրաժեշտ պաշտպանությունը, զենքերը չունենաս, դու շատ հեշտությամբ մարտի դաշտում կպարտվես։ Շատ հեշտությամբ։ Մի անգամից թիրախ կդառնաս թշնամու համար։ Դրա համար ինքը ուզում է, որ մարդ ուղեղը սպանի եւ սպանդի ենթարկի մարդ հոգին, այսինքն սպանդի է ենթարկում, ուղակի կտոր-կտոր անում մարդու մեջ եղած ամեն հոգեորը եւ ինքը կորցնում է դա։ Երկրորդը ասենք սաղավարտը մեր փրկության եւ հավիտենական կյանքի երաշխիքն է։ Առանց այս սրա մենք հավիտենական կյանք ու փրկություն չեն կարող ունենալ։ Առանց այս սաղավարտի մենք կկորցնենք մեր հավիտենական կյանքը։ Մեր մեջ այդ պաշտպանությունը դա է, որ պահի մեզ հավիտենական կյանքի համար։ Դրա համար Հիսուս ասում է՝ «Նախ եւ առաջ փնտրեք երկնքի արքայությունը»։ Եվ Եվան, եւ մյուս բոլոր մեղավոր մարդիկ, որ ընկան, պատճառը որ ժամանակավորը սիրեցին։ Օրինակ, ինչի համար Եվան, երբեք մտածել եք Եվան ինչու կերավ։ Ես ես հարցին շատ եմ տալիս, ինչու կերավ։ Ինչի պակաս ուներ ինքը։ Ոչ մի բանի, չէ՞։ Բայց ինքը որտեղից եկավ սատանան, ասեց՝ դու չես մահան, այսինքն Եվան չգիտեր մահը ինչ բան է։ Եվան չգիտեր։ Մենք էլ երբ ենք մեխնոֆոն չգիտենք դա, ինչո՞ս մենք փորձենք։ Օրինակ շատ հաճախ, որ ինձ իմ օրինակով բերեմ, ես շատ ուտելիքներ չեմ ուտում։ Ինձ ասում են, որ չես կերել, ինչ գիտես, մի հատ փորձի, ասում եմ, եթե չեմ կերել, չեմ փորձում։ Պետք չի, որ ես փորձեմ, որ իմանամ։ Այսինքն պետք չի, որ դու մեղքը փորձես, ծխես, խմես, թմրանյութ օգտագործ, որ հասկանաս լավը չէ։ Մի օր այս հետարքի մի դեպ պատմեմ ձեզ, Գորիսի բանտում մի մարդու ձերբակալել են թմրանյութ օգտագործով պահելու համար։ Ու ահագին շատ գտել էին տանը։ Գիտեք ինչ էր, ասում է՝ «Տեր, հրոս, մեզ թմրամոլ չեմ»։ Ասում է՝ «Չհավատաս, որ ասեմ ես թմրամ»։ Ես ուզում էի թմրամոլերի մասին գիրք գրեի, եւ հիմա պետք է հասկանայի, չէ՞, թմրամոլերը ինչ են զգում, ինչ ասում, որոշեցի օգտագործեմ։ Որոշեցի օգտագործեմ, որ իրենց հոգեվիճակը հասկանամ, որ կարողանամ իրենց մասին ասեմ, հեսա տես 10-ից գրել եմ, բայց հեքիաթ էր պատմում, էլի, այսինքն ինչի համար եմ սա ասում, որ դու կարող ես այսպես քեզ խափել ինքդ, քեզ խափել, որ դու այլ նպատակ ունեիր, կամ շատ հաճախ հանցագործություն կատարես, մենք ու չեմ գնացել, գողացել, դեղի փող էր պետք, չգիտեմ ես ինչ բանի, այսինքն մարդ է սպանում, որ տանից գումարը տանես, քո դեղը գնես, պետք չկա ուրիշի կյանքը զրկելով մեկ ուրիշին կյանք պարգևես։ Ուրեմն ինչի՞ ես ասում, որ ուղեղը մթագնում է մարդու։ Օրինակ տեսեք, չէ, մենք մեր մտքի մեջ ինչքան բաներ ենք վատ մտածում, չէ՞, ասել եմ ձեզ, որ մարդը մեկ օրվա մեջ 6000 միտք է ունենում, 6000, այսինքն դու պատկանաս մեկ օրվա մեջ դու ինչքան բաների մասին կարող ես մտածել, խոսել, կամ պատարակի ժամին, չէ՞, տեսնես հարթուկս անջատեցի, թե չանջատեցի, ջրերը տվեցին, թե չտվեցին, հիմա որ պատարեց հետո ժամանակ, բայց մի քիչ էլ պատտվեմ նոր տուն, դու, բայց ներկա ես ֆիզիկապես եկեղեցում, խոնարհվում ես, խաչակնքվում ես, երգում ես, բայց միտքը տեղում չէ, մեր մարմինը այստեղ է, բայց քանի որ մեր մտքի ուղեղի կոդերը պաշտպանի շերտերը կոտրված են, դու թափառում ես արդեն, եւ ինչպես ուզում ես գալիս ենք ու մեր մուտք է գործում։ Եվ Սուրբ Հայրերից Պայսիոսը ասում է, չար մտքերը կամ այն մտքերը, որ հոգեոր չեն գալիս, ես մեն նման է ռազմական ինքնաթիռին, որ արդեն պիտի թռնի, թռիչք ուղուս պիտի պոկվի, եթե ինքը ասում է պոկվեց, դու էլ չես կարող, ինքը քո բոլոր ամրությունները պիտի ռմբակոծի, դրա համար ասում է, մինչև գետնից պոկվելը դու իրեն ոչնչացու, չթողես որ թռնի, որ պահին որ թռավ, արդեն քո բոլոր պաշտպանական դիրքերը ոչնչացված են։ Եվ տեսեք ինչ է ասում Պողոս Արաքյալը Տիմոթեոսին ուղած իր նամակի մեջ, Տիմոթեոսը շատ երիտասարդ էր իր ուսուցիչը Պողոս Առաքյաներ բանտում էր այս հուսահատության մեջ, էր իր մտածումների մեջ, թե ինչ պիտի լինի նրա հետ, նամակին մեջ գրում է, որովհետև Աստված մեզ երկչոտության ոգի չտվեց, այլ զորության, սիրո եւ զգաստության, այսինքն երկչոտության վախի հոգի չի դրել մեր Աստված մեջ, սիրո, քաջության, զորության ոգի է դրել մեր մեջ, որով մենք կարող ենք հաղթահարել։ Եվ այս սաղավարտը, որ պայն որ կորցրեցիր, վերջ, դու այլևս չես կարող մարդկանց ազնվությունն էլ գնահատես, մարդկանց անմեղությունն էլ տեսնել, եւ փակվում է բոլոր, եւ սկսում է Սատանան իշխել այստեղ։ Եվ չար մարդիկ, երբ որ ասում ենք այսքան որտեղից են ծնվել, սրանք են մարդիկ են, ովքեր որ միայն հավատում են, որ Աստված կա, այսքանը, միայն հավատում են, որ Աստված կա, եւ իրենք այդ Աստծո հանդեպ ոչ մի պարտականություն չունեն։ Այ տեսեք, օրինակ ես ձեզ բերեմ հայրենիքի հետ կապը։ Տեսեք, մենք մեր երկիրը կամ ցանկացած մեկ ասում է հայրենիք, չէ՞։ Երբ որ սա քո հայրն է, դու իր հանդեպ պարտականություն չես զգում, որովհետև հայրն է միշտ քեզ հոգ տանը։ Բայց երբ որ դու քո հայրենիքին վերաբերես մեր երեխայի, որ քեզ տրված է քո խնամքին, դու ամեն ինչ անում ես այդ հայրենիքը պաշտպանելու, պահելու, պահպանելու համար։ Նույն երբ որ Աստված դու ամենակարող ես իրեն պատկերացնում եւ դու թե Աստված մեր կարիքը չունի խորքի մեջ, չէ՞, ինքը ոչ մի բանի կարիք չունի, բայց Աստված մեր սիրո կարիք ունի, մեր սիրո փոխադարձ սիրո կարիք ունի, իր սերը անպատասխան է, եւ մենք այդպես էլ անպատասխան ենք թողում այդ սերը, եւ անսեր մարդն էլ, որ պատասխանատուն չունի սիրելու, ինքը դառնում է քանդող այ ընտանիքի մեջ, ինչպես է, որ մի կողմը միշտ մտածում է, որ ձեզ ես օրինակը բերեմ, մի ամուսին միշտ տուն է գալիս, ձեռքերը միշտ լիքը, կինը միշտ վազում է, դիմավորում, ոտքերը հանում, ջուրը դնում, լվանում, շուշու ճաշ է փում, բան, մի օր ամուսինը հոգնած տուն է գալիս, ձեռքին ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան, եւ կինը նայում ասում է, վայ, ասում ես դու մի աչք չունեիր, երբեք ինքը իր ամուսնու դեմքին չէր նայել, ինքը միշտ նրա ձեռքերի պարունակությանն էր նայել, այդ օրը երբ որ չբերես, նայեց, ասես ոնց դու աչք չունես, և անտեսեց։ Ուրեմն այս սերը անպատասխան, երբ որ թողնում ես, այդ քո մթագնաց ուղեղից է։ Եվ ինչքան բան ենք, չէ՞, ասենք այս խելքս այն ժամանակ ունենայի։ Տեսեք, երբ ենք, չէ՞, անդրադառնում, երբ որ մեղքը գործել ենք, սխալվել ենք, շատ բան արդեն կորցրել ենք, ասենք այս հիմիկվա խելքը, որ ունենայի, այն ժամանակ ուրիշ ձև կվարվեի։ Բայց Աստված այդ պահին քեզ տվել է, դու արդեն անդրադառնում ես, որ այդ ժամանակ Աստված քեզ հուշեց, որ այս ձևով էլ կարող է ընտրությունդ կատարել, բայց մենք այստեղ ինչու, որովհետև հոգին մարմնի հակառակն է, ուզում մարմինն էլ հոգու, եւ միշտ մարմին անում է այնպես, որպեսզի հոգիդ կործանվի, դրա համար ամենաշատ օգտագործողը, որ Սատանան օգտագործում է, մարդու ուղեղն է, ուզում է սպանել, սպանդի ենթարկել եւ մարդուն ոչնչացնել։ Եվ այսօրա վերջի զենքի մասին խոսենք, եւ ասում է փրկության սաղավարտից հետո վերցրեք հոգու սուսերը, որը Աստծո խոսքն է։ Տեսեք, սիրելիներ, այն բոլոր 5 սպառազինությունը, որ թվարկեցի, սրանք բոլորը պաշտպանողական զենք են։ Ճիշտ է։ Սուրը արդեն հարցակողական զենք, ուրեմն նշանակում է, որ քրիստոնյան միայն պաշտպանող մարդը չէ, դու չես կարող նստել ու պաշտպանվել, հա, պաշտպանվել, ինչքան էլ քո պաշտպանությունը հզոր լինի, ամուր լինի, մի օր թույլ տեղը գալիս է ու քանդվում է։ Ուրեմն քրիստոնյան նաև պետք է Աստծո խոսքով ինքը հարցակվի։ Ուրեմն տեսեք, բանակում, եթե ծանոթեք, ովքեր որ ծառայել են, գիտեն, ովքեր որ չէ, պատեք, շաբաթվա մեջ 3 կամ 4 անգամ զինվորներին կանչում են սպաները, իրենք իրենց զենքերը մաքրում են, իրենց ավտոմատները, ամեն օր փոշիները մաքրում են, յուղում են, այսինքն ամեն անգամ սա ինչ անում, միշտ պատրաստ են պահում պատերազմի համար։ Հնում սուսերը, սուրը, իրենք ամեն անգամ մաքրում էին, փայլացնում էին կեղտը, ժանգը, որջները, որ ինքը միշտ սուր լինել պատերազմի դաշտում հաղթելու համար։ Հիմա այստեղ այս բոլոր, եթե մենք այս զրահները մեր վրա ունենանք, բայց չունենանք Աստծո խոսքը, մենք չեն կարող չարին դեմ կանգնել։ Ուրեմն չարի դեմ կանգնելը սուր գրքով կարող ես, Աստվածաշունչը կարդալով, ընթերցելով։ Տեսեք, Սատանան ինչպես մտեցավ Հիսուսին փորձության ժամանակ։ Ասած, Ահրամայիր, թող հաց քարերը հաց դառնան։ Երկրորդ ասած, գրված է, որ ոդքը քարին չի կպնի, այսինքն սուր գրքից էր մեջ բերում նրան, այսինքն Սատանան շատ լավ աստվածաշունչ գիտեր, ճիշտ է։ Հիսուս ինչ որ ուրիշ բանով պատասխանեց, ինչ ասեց, միայն Աստծո հացով չի, որ մարդը պիտի կերա, այլև Աստծո խոսքով, ասես չպիտի փորձես քո Տեր Աստծուն, եւ չպիտի թողնես ուրիշին երկրպագես, Որեմ տեսեք Աստծո խոսքով պատասխանեց եւ Սատանան չքացավ։ Այսինքն Հիսուսը օրինակը ցույց է տալիս, որ Աստծո խոսքը սրի պես է, շատ սուր է եւ սա հոգու սուրսերն է, հոգու սուրն է, որ կտրում է ամեն տեսակ նեղություն ու դժվարություն։ Ինչքան է որ չարի կապանքները, շղթաները զորավոր լինեն մեզ վրա, մենք այդ Աստծո խոսքով կտրում ենք այս ամեն ինչը։ Եվ տեսեք, մենք Արարատի մարզում այնտեղ Սուրբ Կարապետ վանք ունենք, որ ժնջրլու են ասում։ Ինչ է եղել, որ դիվահարված մարդի, որ մեղքի դևերով պատված են եղել, շղթաներով կապված տալ են այդ վանք, աղոթել են, Սուրբ Գիրքը կարդ, ավետարան են կարդացել վրան, շղթաները պոկվել, թափել են, դրա մենք ոչ մի ժնջրլ, այսինքն շղթաները պատրող զորավոր տեղ այդ սրբավայրը, մի օր կգնանք այնտեղ։ Ուրեմն տեսեք ինչքան կարևոր է, որ այս հարցակողական զենքը մեր մեջ ունենանք։ Եվ Աստծո խոսքը նաև զորավոր է, ամենաերկրի վրա այս աշխարհը ամենազորավոր գործիքն է։ Եվ եթե այս խոսքը դու քո վրա ես վերցնում, քո ձեռքն ես վերցնում, ուրեմն այս զորությունը մերն է դառնում։ Չկա Աստծո խոսքից զորավոր ավելի մեծ բան այս աշխարհի մեջ կամ զորավոր խոսք։ Ամենազորավոր զենքը լեզուն է աշխարհի մեջ։ Ոչ թնդանոթներն են, ոչ բոմբեր, ատոմային այդ զենքերն են, ոչ ատրճանակ, ամենազորավոր զենքը լեզուն է, որով կարաս մարդուն ուղակի ոչ միայն մարմինը սպանել, այլև հոգին սպանել։ Աշխարհի բոլոր զենքերը միայն մարմին են սպանում, ավերածություն, բայց հոգին չեն սպանում, իսկ լեզուն մարդու հոգին, ուրեմն սա ամենազվտանգավոր զենքն է։ Երբ որ քո լեզվի վրա լինի Աստծո խոսքը, դու քո բերանը բացես Աստծո խոսքով, դու կարող ես շատ շատերին փրկության պատճառ դառնալ։ Եվ նույնիսկ մկրտության հենց որ մենք բերանի վրա կնիքը դնում, ասում թող լինի սա քո բերանին պահպանություն եւ ամուր դուռ քո շուրթերի վրա։ Պահպանություն եւ ամուր դուռ են շուրթերի վրա, որպես այս բերանից չարության, ատելության, անեսքի, նզովքի, հայոյանքի խոսքեր դուրս չգան։ Որտեւ այս զենքը կարող է սպանել, բայց երբ որ դու Աստծո խոսք ունես քո կյանքի մեջ, լուսավորված ես Աստծո խոսքով, մնացած բոլոր տեսակի հարցակումներից դու պաշտպանված ես, շատ-շատ պաշտպանված ես։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ է Պողոս Առաքյալը զինվորի արտաքինով, հագուկապով նկարագրում է մարդու հոգևոր սպառազինությունը։ Ինչ զենքեր դու պիտի ունենաս։ Եվ ինչի համար է 13-րդ համարի մեջ, անցյալ դասի մեջ, ինչ է ասում, որպիսի ուստի առեք Աստծո սպառազինությունը, որպիսի կարողանաք չար օրերում դեմ կանգնել նրան։ Այսինքն այս զենքերը քեզ պետք են, որ նրան դեմ կանգնես, չպարտվես։ Այսօր աշխարհում ամեն օր քրիստոնյաները պարտություն են արձանագրում։ Ամեն օր մենք պարտվում ենք այսօր աշխարհի մեջ ստին, կեղծիքին, ատելությանը, թշնամանքին, կեղծավորությանը, հայոյանքին, պորնկությանը, շնությանը, ամեն տեսակ մեղքին։ Այնտեղ ենք հասել, որ այսօր սեռափոխությունը դարձել է մարդկանց նպատակ։ Կանադայում վերջին զանգին երեխաների ցանկությունը մեծ մասը սեռափոխվելն է։ Տղաները աղջիկ են ուզում դառնալ, աղջիկները տղաներ։ Այո, տեսեք սարսափելի բան եք լսում, 30, 40, 50 դեմը մարդիկ չեն կարող այս մասին խոսել։ Ոչ մեկ չէր պատկերացնում, որ այսօր կարող է մարդ այդ հանցանքի մեջ հայտնվել։ Բայց ինչու է սա, որովհետև չկա այս զենքերը, եւ սրանք անում են քրիստոնյա երկրներում։ Քրիստոնեությունը ամեն օր զիջում է իր դիրքերը, որովհետև մեղքը, ուղեղը սպանված է արդեն, կարևոր օրգանը մարդու մեջ քրիստոնյայի սպանված է, եւ ինքը ավեր է տարածում։ Եվ որ մարդը հոգի չունի, հոգևոր զգացողություն չունի, ինքը այդպես պիտի անի։ Տեսեք, ես ես մի օրինակ բերեմ, կարող է շատ հաճախ չեք էլ մտածել, չեք էլ նայել։ Ֆրանսիայում կամ Գերմանիայում կամ Եվրոպայում ասոր արդեն տարածվում է, այլևս չեն գրում հայր եւ մայր։ Գրվում է ծնող 1 կամ ծնող 2։ Կարող են երկուսն էլ տղամարդ լինեն կամ երկուսն էլ կին լինել։ Երկրորդը չի գրվում նաեւ սեռ այլևս։ Արական է թե իգական, ասում է թող մեծանա, որոշի։ Եվ օրինակը տեսեք որտեղից է գալիս։ Ֆրանսիայի նախագահը երեխա չունի, ինքը երբեք երեխա չի գրկել, այդ ջերմությունը չի զգացել։ Բելգիայինը չունի, Հոլանդիայինը չունի, Նիդերլանդերինը չունի, չունեն այս մարդիկ զավակներ, իրենք չեն գրկել, չեն զգացել այդ երեխայի ջերմությունը, եւ դրա համար իրենք օրենքներ են հանում ոչ միայն մարդկության, այլ Աստծո դեմ։ Սրանք Աստծո դեմ արված գործողություն են։ Չի կարող մեկ, երբ որ երեխա ունենա, գրկի այդ հոտը զգա ու ինքը որոշի, որ ինքը կարող է իր սերը փոխել։ Եվ սա մտել է մարդկանց մեջ, ասում ինքը ազատ է, ինչ ուզում է թող անի, իր իրավունքն է, սա իմ մարմինն է, ինչ կուզեմ կանեմ։ Եվ դրա համար Ամերիկայում կա, որ մարդը, երբ որ կամավոր գրում է, որ ինձ սպանեք, դեղը ներարկեք, ես մեռնեմ, էվթանազիայի հարցը։ Կամ ընտանիքի անդամները որոշում են, որ պետք է մեռնի այս մարդը, այլևս չեն ուզում իր վրա գումար ծախսեն։ Սա գալիս է հոգևոր դատարկությունից, որովհետև մարդ ուղեղը այլևս մեղքի իշխանության ծառայության տակ է։ Չունեն այս մարդիկ զավակներ, չգիտեն ինչ ասել է, զգացողությունը հայրական, մայրական, ծնողական գուրգուրանքը թափել եւ սա արդեն տարվում բոլոր մարդկանց նկատմամբ։ Դրա համար այսօր մարդիկ կենդանիներ ավելի շատ են կապված, կենդանիներ են սիրում, աշխարհում միլիոնավոր կազմակերպություններ կան, որ կենդանիների համար գումարներ են հավաքում, կենդանիներ խնամում, բայց այդ նույն վարկյան իրենց կողքը, իրենց հարևանը աղքատության, հիվանդության սովի մեջ ապրում է եւ մարդ իրենց համար արժեք չէ։ Սա գալիս է այս վնասված վիճակից մարդու հոգևոր անդամալուծությունից, սիրելիներ։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը թեև սա խոսել է առաջին դարում, բայց 20 տարի անցել ոչինչ չի փոխվել։ Ոչ մի բան, այս նույն խնդիրները կան ու պիտի լինեն։ Մարդիկ են փոխվում, ժամանակները փոխվում են եւ մեղքը ավելի նորացված ձևերով է գալիս։ Ավելի նոր ձևերով է գալիս։ Հիմա, երբ որ Հիսուսին Սատանան պարտվեց փորձության ժամանակ, ասում է որոշակի ժամանակով հեռու մնաց նրանից։ Գնաց նոր ձևեր որոշելու գալու մարդկանց եւ նույնիսկ խաչի վրա նույնիսկ այդ պահին խոսում էր Սատանան մարդկանց բերում, եթե դու Աստծո որդին ես, իջիր այդտեղից կհավատան քեզ։ Սա Սատանան էր հարցնում մարդու վերանով։ Այսօր էլ նույն ձևով փոխվել է ժամանակները։ Այն ժամանակ, տեսեք, ինչ մեթոդ է ընտրել այսօր։ Այն ժամանակ քրիստոնյա լինելու համար հալածվում էին, չէ՞։ Մինչև 4-րդ դար, մինչև 5-րդ դար հալածանք շատ-շատ էր։ Մինչև որ Կոստանդինոս կայսրը թույլատրեց ռոմեական կայսրության մեջ ազատ պաշտել քրիստոնեությունը։ Բայց ինչ եղավ։ Երբ որ հալածանքը դադարեց, քրիստոնեությունը լճացավ։ Ինչ արեց Սատանան, ինչ մեթոդը փոխեց։ Քանի հալածվում էր, հիմա երբ որ ինչքան մենք նեղության մեջ ենք, դժվարության մեջ ենք, մեր հավատքը զորավոր է, չէ՞, մենք մեր հայացքը Աստծուն ենք ուղում։ Երբ որ մեր ամեն խնդիրները լուծվում են, մենք մոռանում ենք ամեն ինչ։ Եվ թողեց ազատության մեջ, քրիստոնյաներ իրենք իրենց ձեռքով ոչնչացրեցին ամեն ինչ։ Կամ հանում եմ ուրիշ քրիստոնյա, որ քահանա կարող է լինել, հոգևորական տարբեր աստիճան կարող ունենալ, կամ պարզ հավատացյալ, ինչպես որ Արիոսին հանեց Ալեքսանդրիայի քահանան, ասաց Հիսուսը Աստված չէ, Հիսուսը մարդ է, Աստված նրան արարել է, հանեց Մակեդոնին, ասաց, որ Սուրբ Հոգին Աստված չէ, Մարիամին էլ մեղքի Աստվածածին ասել, ինքը մարդ է ծնել, մյուս ասաց Սուրբ Հոգին Աստված չէ, մյուս այսպես ամբողջ դարեր ընթացքում, եւ այսօր տարաբնույթ հազարավոր խմբակներ քրիստոնեական, բոլորը հավատում են, բայց բոլորը գնում են կործանման ճանապարհ, որտեղ ամեն ինչի կենտրոնը մարդապաշտությունն է։ Իրական քրիստոնյաներ աշխարհում շատ-շատ քիչ են, շատ մաքուր են, առաքելական հավատքը, որով հաստատված փոխանցվել է մարդուն, այդ հավատքը շատ քիչ է։ Եվ այսօրվա տարածված, որ արևմուտքում շատ մեծ թափ է հավաքում, ասում են, հավատում ես Հիսուս Քրիստոսին, վերջ, ինչ կյանքով ուզում ես ապրել, եկե փրկվելու ես։ Այսինքն ապաշխարությունը, պահք պահելը, ծոմ պահելը, սուրբ գիրք կարդալը, պատարագի գնալը ավերնորդություններ են։ Հավատում ես, վերջ, փրկված ես։ Սա ամենամեծ խապկանքն է։ Ամենամեծ խապկանքն է։ Այո, մենք փրկված ենք մեղքի իշխանությունից, մեղքի ծառայությունից, բայց փրկության համար դու պիտի աշխատես։ Դու ամեն օր քո փրկության համար պիտի փորձես հոգու սուսերը, ձեռքդ, այդ սուրը քո ձեռքներով կռվել Սատանայի դեմ։ Որ պահին մի քիչ զիջեցիր, անդադար պիտի զիջես։ Սատանան կարող է քո հետ շանտաժի լեզվով խոսել, կարող է քեզ ստիպել, քեզ վախեցնել, ամեն ինչ անել, որ դու այդ մեղքը նորից գործես։ Ու փոքրիկ բաների մեջ են մեղքերը, շատ մի կարծեք, որ մարդ պիտի սպանես, որ փրկ մեղք համարվի, չէ՞։ Փարիսեցին, երբ որ աղոթում էր, ինքը սուտ չէր խոսում, չէ՞, ասում էր շաբաթը 2 օր եմ ծոմ պահում։ Տեսեք, Աստված հրեաներին պատվել էր տարվա մեջ 1 օր ծոմ պահել, բայց ինքը վերցրել էր շաբաթը 2 օր էր պահում։ Կանոնավոր ամեն ամիս իր տասանորդը տալիս էր։ Ամեն ամիս տասանորդը տալիս էր։ Չէր շնանում, չէր գողանում, չէր սպանում, բայց չարթարացավ։ Չարթարացավ։ Ինչու՞։ Նախ դրսի մարդկանց մեղադրեց, ասում է, ես բոլոր մարդկանց պես չեմ։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ բոլոր մարդիկ դրսում մեղավոր են, դու անմեղ ես։ Եվ ներսի մարդուն ասա, ոչ էլ սրապես եմ։ Եվ ում հետ էր ինքը իրեն համեմատում։ Մարդկանց հետ։ Մարդկանց հետ։ Տեսեք, ինքը չլսեց Աստված այդ աղոթքը։ եւ մերժեց այդ մարդու աղոթքը։ Ուրեմն այս ձևով էլ կարող է Սատանան, դրա համար ասում եմ, ով որ վստահում էր արդարությանը, քիչ առաջ որ ասացի, արդեն պարտված է։ Մենք Քրիստոսի արդարության պիտի կարողանանք հաղթարել, հատկապես գալիք ժամանակներում։ Այս պայից սկսած աշխարհը արդեն գնում է դեպի կործանում, դեպի վախճան է գնում աշխարհը։ Եվ ամեն օր, ամեն ժամ պիտի հայտնվի Սատանան, Հիսուսը ասում է, լույսի հրեշտակի տեսքով անգամ պիտի երևա։ Ձեզ պիտի ասի, մի վախեցեք, մեկ է փրկված եք, ինչպես ուզում եք ապրեք։ Եվ օրինակը վերում է Հիսուս մեր աշխարհի վախճան կնի Նոյի օրերի պես, մարդիկ կուտեն, կխմեն, կամուսին կառնեն, կին կառնեն, կզվարճան, մինչև կգա օրը։ Նոյը, ես ձեզ ասել եմ, որ 120 տարում է կառուցել տապանը, 120 տարի ասում էր ջրհեղեղ պիտի լինի, մարդիկ ծաղրում էին Նոյին, նույն ձևով ուտում էին, խմում էին, քեֆ էին անում, իշխանություն էին փոխում, թագավոր էին փոխում, կին էին փոխում, ինչ ասես անում են, մինչև որ տապանի դուռը Աստված փակեց, եւ ինքը փակեց, ասում որպեսզի նորը Նոյը խղճահարված դուռը չբացի, եւ ջրերը սկսել բոլորը եկան Նոյին, ասում են բաց արա դուռը, բայց արդեն ուշ էր։ Եվ դրա համար ասում է Հիսուս, ով ականջ ունի, թող լսի։ Եվ ով ականջ ունի, թող լսի Աստծո խոսքը, որպեսզի հետո Աստծուն չմեղադրի։ Ինք իրեն պիտի հասկանա, որ իր կործանումը իր մեղքերի պատճառով է։ Այսքանը, Աստված բոլորիս պահապանցնի, թող այս հոգևոր սպառածինեն զինքերը ամեն օր ամենամենը լավը լինեն ձեր կյանքի մեջ, որպեսզի թշնամին անգամ քերծված չկարողանա հասցնել մեր փրկության ճանապարհին։ Աստված պահապան բոլորիդ։